Հետագա տարիներին Սերվանտեսի կյանքը յուրատեսակ էր, և նույնիսկ զարմանալի։ Ալժիրի ղեկավարների աչքում բազմիցս արժանի լինելով մահվան, նա ազատ կերպով շրջում էր, և նրա գլխից ոչ մի մաս չէր պակասել։ Ոչ ոք նրան չէր ստիպում աշխատել։ Առաջվա նման ապրում էր բանյոյում։ Կարող էր երկար ժամանակ չերևալ, գիշերել որտեղ ուզում էր, թե կուզ աստղերի տակ։ Երբ վերադառնում էր, պահակները նրան ձանձրալի ծանոթի նման ողջունում էին։ Նա շփվում էր ամենատարբեր տիպի մարդկանց հետ, քրիստոնեական բոլոր բարբառներով խոսող ճորտերի, ռեիսների, նավաստիների, կամարների տակ գտնվող պճնված կանանց, զինվորների, հոգևորականների, արհեստավորների, աստիճանավորների, գիտությամբ զբաղվող կամ առևտուր անող հրեաների հետ։ Նրան ճանաչում էին նաև երեխաները։ Նրա մասին խոսում էին, որ սարսափելի դալի մամին նրան խնայում էր, որ նրա նկատմամբ յուրատեսակ մռայլ համակրանք էր տածում։ Այնքան տարօրինակ էր թվում, որ շատերը կախարդության մասին էին փսփսում։ Նրանց ասացներն այնքան էլ հեռու չէին իրական լինելուց։ Նա աշխատանք ուներ, հատկապես այն ժամանակվանից, ինչ որոշ թվով քրիստոնյա վաճառականներ արտոնություն ստացան երկրում բնակվելու և առևտուր անելու, և Օնոֆրե Էքսկարկեի առևտրական տները ամենախոշորն էին, և քանի որ նրանք բարդ նամակագրություն էին վարում, ապա Սերվանտեսի ծառայությունը նրանց շատ էր օգնում։ Նա կարող էր գող լինել, բայց սիրտը ատելության հետ համերաշխ ապրելու կարողություն չուներ։ Մինչև հիմա չէր վարժվում այն բանի հետ, թե ինչպես են այդ երկրում տանջում բեռնակիր ավանակներին։ Երբ պատահում էր, որ ծուռ նրբանցքում հանդիպում էր այդպիսի պստլիկի, որի մեջքին նստած ցմփոր հեծյալը իր կենթանուց ավելի ծանր էր, և փշոտ դագանակով մշակում էր անասունի արդեն թարախակալած կողերը, արյունը գլուխն էր խփում, և քիչ էր մնում կռվի մեջ մտնի։ Էլ ինչպես կարող էր հանգիստ նայել հասան թագավորի օրեցօր աճող գազանություններին։ Կախաղանները երբեք թափուր չէին լինում։ Բաբելուեդի առջև գտնվող հողը արյունոտ ճահճի էր վերածվել։ Վարձված դահիճները չէին բավարարում։ Ստիպված էին նրանց թիվն ավելացնել։ Այստեղ համարյա բոլոր քրիստոնյաները ականջներ չունեն, և բարեբախտություն է, եթե որևէ մեկի երկու աչքն էլ անվնաս են մնացել։ Այդ օրերին իր նամակում գրել էր մի նեապոլիտանացի։ Հիմա Սերվանտեսին հավանաբար կհաջողվեր մենակ փախչել, որովհետև ոչ ոք նրան չէր հետևում։ Սակայն նա իրեն նպատակ էր դրել շատերին ազատել։ Անհաջողությունները չէին վախեցնում։ Դրա մեջ էր նա փնտրում առանց փառքի, անհետ ու ողբալիորեն անցնող իր կյանքի արդարացումը։ Եվ նա փախուստի մի նոր փորձ ձեռնարկեց։ Նորից ճակատագրական սեպտեմբեր ամիսն էր։ Պայմանագրով այստեղ բնակություն հաստատած առևտրականներին խիստ կերպով արգելված էր քրիստոնյա ճորտերին հովանավորության տակ առնել։ Եթե նրանք խախտում էին այդ պայմանը, ապա բնակության ու գույքի իրավունքը և նույնիսկ կյանքը վտանգի էին ենթարկում։ Բայց վալենսիացի վաճառական Օնոֆրե Էքսկարկեն, որը բոլորից հարուստն էր, չկարողացավ դիմանալ իր միթևանի քարտուղարի ազդեցությանը, և նրա համար մի նավ հանդերցեց։ Դա ոչ թե խղճուկ փոքրիկ լյուգեր էր, այլ գեղեցիկ, զինված ու բավականաչափ ընդարձակ մի ֆրեգատ էր, որ կարող էր պատսպարել իսպանական 60 փախստականի։ Նավը ժամանել էր Կատախենայից, և պետք է խարիսխ գցեր Մատիֆուի հրվանդանի մոտ, որտեղից մինչև Ալժիր 5 ժամվա ճանապարհ էր։ Այնտեղ, ուր մի ժամանակ Կարլոս Կայսրը նավ նստեցրեց իր ճախճախված զորքը, և ինքը վերջինը բարձրացավ տախտակամած։ Այդ տարի Ռամազանը համարյա համընկավ քրիստոնեական սեպտեմբերի հետ։ Որոշված էր գործել լույս 29-ի գիշերը, Պասի վերջին օրը, Իդ ասագիրին, կրակների ու տոնախմբությունների գիշերը, երբ մութն ընկնելու հետ միասին կսկսվի մեծ խնջույքը, երբ հագեցած ու դեռևս հաճույքի ծայրվելով նրանք խումբ-խումբ կներխուժեն մսկիթները, որոնց բաց դռներից սփռվում էր մոմերի դեղնագույն լույսը, ներս կխուժեն, հրճվելով ականջ ծակող ռնգաձայն երաժշտությամբ և յուղոտ մեղրաբլիթներից փայլփլող ու ճարպոտ շրթունքներով բարձրաձայն կարտասանեն Սրբի անունը, այդ ժամանակ դժվար չի լինի մեկ-մեկ կամ խմբերով դուրս գալ ավազակայի նաղմկոտ քաղաքից, մագլցել պատերի վրայով, լողալով անցնել ծովածոցը, կամ թե չէ անմեղ ձևով զբոսնելով դարպասից դուրս գալ. Բոլորը կհավաքվեն խարրաշի ձախափին, որ քաղաքից ոտքով ընդամենը մի ժամվա ճանապարհ է. Այդ ամենը խիստ գաղտնի էր պահվում. Առավոտյան, կրակների գիշերվա նախորյակին, մտադիր էին յուրաքանչյուրին ազդանշանով տեղեկացնել, որ ամեն ինչ պատրաստ է և վտանգ չկա. Այդ երջանիկ ազդանշանը պետք է տար Միգել Սերվանտեսը. Բոլորը աշխատելով վաղ առավոտից սկսած սպասում էին. Մարդիկ իզուր էին սպասում. Ազդանշան չտրվեց. Ոչ ոք Սերվանտեսին չէր տեսել. Երեկոյան քաղաքից ոչ ոք չհեռացավ. Դավաճանությունը նորից խառնվեց խաղին. Սերվանտեսին այնքան խորթ դավաճանությունը, որի մասին նա շարունակ մոռանում էր իր հաշիվներում. Նա, ով այս անգամ նախանձից ու չարությունից դրդված կատարեց այդ մատնությունը, գիտական կոչում ունեցող իսպանացի դոկտոր Խուան Բլանկո դ Պասն էր, որը մի ժամանակ Սալամանցի դոմինիկյան բանական էր. Նա խամրած դեղնագույն դեմքով ուզեզվելի հաստափոր մարդ էր. Նրա տեսքը, հայացքը, բոլորը մի տեսակ մռայլ անբարյացակամություն էին ներշնչում. Նողկալի ու երկիմաստ էին նրա խոսքերը. Նողկալի ու երկիմաստ էր այդ խոսքերին ուղեկցող բերանից փչող հոտը. Իր այդ հատկությունով նա նույնիսկ հայտնի էր կեղտոտ ճորտերով լի այս քաղաքում. Եվ երբ որևէ մեկը խոսում էր հոտածի մասին, բոլորը գիտեին, թե խոսքը ում էր վերաբերում. Ընդ որում նրան տանջում էր դուր գալու և բարեկամներ ձեռք բերելու անհակ ցանկությունը. Նա չարությամբ ու ատելությամբ էր լցված դեպի Սերվանտեսը, դեպի այդ ջիր ու հրապուրիչ մարդը, որ շրջապատված էր ընդհանուրի հարգանքով. Միայն մատնության համար նախառնվեց փախուստի պլանին. Նախավերջին օրը նա իր իմացածը հայտնեց Հասան Վենեցիանո թագավորին. Միգելը, որին նախազգուշացրել էին Ջենինայում գտնվող բարեկամները, նա ամեն տեղ բարեկամ ուներ, խուլ նրբանցքներով գաղտագողի գնաց վաճառական Էքսկարկեի տունը. Էքսկարկեն քիչ մնաց վախից մեռներ. Նրա ամբողջ արժանապատվությունը, հարուստ պարոնի բարեձև տեսքը վարկենապես չքացավ. «Ում է հայտնի իմ անունը»? Եղավ նրա առաջին խոսքը. «Ձեզանից բացի ով գիտի»? Դուք երթվել էիք, որ ոչ ոք չի իմանա։ Դոն Օնոֆրե, ոչ ոք էլ չգիտի։ Դուք երթվում եք Սուրբ Աստվածածնով ու ձեր փրկությամբ։ Չանհանգստանաք։ Չանհանգստանաք։ Դուք ինքներդ կաղաղակեք իմ անունը, երբ սկսեն ջարդել ձեր ոտքերն ու ձեռքերը, կամ էլ հոդախախ տանել։ Նա երկու ձեռքով դեմքը ծածկեց ու հենվեց պատին։ Սերվանտեսը սպասում էր։ «Դա մարդկային ուժերից վեր է»։ Վերջապես նրա թույլ ձայնը լսեց Միգելը. «Դուք չեք կարողանալ առել. Անհետացեք»։ «Անհետանամ»։ «Այդ ինչպես, Օնոֆրե»։ «Հենց այսպես. ես կգնամ ռեիսի մոտ ու կվճարեմ, ինչ պահանջում է»։ «Դուք փրկանքով կազատվեք. ձեզ հետ միասին կվերանա նաև վտանգը»։ «Այդ փողի համար ինձ մոտ ստացական կթողնեք»։ «Դա կեղծ ստացական կլինի, Օնոֆրե»։ «Ես երբեք չեմ կարողանա վճարել»։ «Դե դա անխոհեմություն կլինի, որովհետև այդ վարմունքով ձեր նկատմամբ կասկած կհարուցեք»։ «Դուք չեք ուզում»։ Վախից ու զարմանքից իմարացած դեմքով հարցրեց Էքսկարկեն. «Ինչ է, ուզում եք տանջամահ լինել»։ «Գործը դրան չի հասնի, Օնոֆրե»։ Գործը դրան չհասավ. Նա թաքնվեց. իր համար պատսպարան գտավ քաղաքի կենտրոնում, առևտրական փողոցի ամենաբանուկ մասում։ Այստեղ նա երեք օր նստեց կարկատան անող մի հրեայի ներքնահարկում և սկսեց խորհել իր վիճակի մասին։ Միթե Էքսկարկեն իրավացի չէր, երբ զարմանքից իմարացած էր թվում։ Ինչն էր ստիպում իրեն անընդհատ վտանգն աչքն առած, նորից ու նորից և ամեն անգամ ավելի կատաղի մարտահրավեր նետել ճակատագրին, որտեղից իրեն այդ անհասկանալի հավատը, որ հիմա էլ չի կորչի, որ ամեն ինչ կանցնի առանց իրեն դիպչելու։ Այդ ինչ անհայտ ուժ է, որ պահպանում է իրեն, Նա ինքն իր վրա կռացավ այնպես, կարծես ջրի վրա էր թեքվում, և նայեց իր հոգու խորքը, բայց ոչինչ չտեսավ. Այդ որջում նա շատ էր նեղվում. Գլխավերևում սակարկում էին պատվիրատուները, իսկ տանտիրոջ մեծաթիվ ընտանիքը չափազանց արտահայտիչ խոսակցություններ էր վարում. Օրը երկու անգամ նրա համար համեմունքներով գերհագեցած ուտելիք էին բերում. Նրա խցիկը ամբողջովին ներծծվել էր սոխի հոտով. Միգելը պատրաստվում էր ուտել հենց նոր բերված կեսօրյա նախաճաշը, բայց պատառը մնաց բերանում, որովհետև փողոցից լսվեց բարձրաձայն արտասանված իր անունը, որին հետևում էր հրապարակային մունետիկի չխչխկանի ճռճռան ձայնը. «Փնտրում են ճորտ Միգել Սերվանտեսին. Նա մեղադրվում է հանցագործության մեջ, և նրան թաքցնողը կյանքով կհատուցի»։ Նորից չխչխկանի ձայնը. Այնուհետև ամեն ինչ լռում է. Առաստաղի դռնակը բացվեց. Բաց ֆոնի վրա պարզորոշ երևաց հրեա տան տիրոջ կլոր գլուխն ու մորուքը. «Էլիաս, ես լսեցի», ասաց Սերվանտեսը. «Հիմա կգնամ»։ Վերևում, հրաժեշտ և կարծես օրհնանք արտահայտող ժեստով, նա թեթևակի շոյեց երկու ավակ տղաների գլուխը. Շոյեց իր պատվավոր խեղված ծաղ ձեռքով. Եվ մի վարկյան հետո բոլորի աչքի առաջ կանգնեց Ջենինայի մոտ. Հրապարակը շրջապատված էր հասան թագավորի զինված պահակախմբով. Նրան անմիջապես բռնեցին, ձեռքերը կապեցին մեջքին և վզին պարանի օղակ անցկացրին. Կարծես կախաղանի էր դատապարտված. Հետո քարշ տվեցին ներս ու անհապաղ տարան հասան Վենեցիանոյի մոտ։